Diario Cultural Z.
Hola, 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 hola. Moi boa tarde a todos e a todas. E benvidos a este Diario Cultural Z. E temos pois un anaquiño por diante, pois para coñecer un pouco máis de todo o talento cultural que hai en Galicia diante e que vos sintades pois un pouco máis orgullosos do que se fai no noso país. Hoxe, Clara, temos moitísimo. Bueno, presento a miña compañeira, por favor, incansable,
aquí
Clara
estamos.
Rial.
Que tal, Roberto?
E dicía que temos un montón de público hoxe.
Hoxe parece que imos dar un concerto, que somos unhas estrelas do rock, eh?
Pero eu creo sí. Que tanto público é un bo sinal
é
do programón
sinal,
que hai por diante.
Sí, temos moita xente aquí que nos vai contar cousas ben interesantes e temos nada, a bancada chea.
Porque non
vendemos todos os abonos.
Só facemos calidade, Clara. Só facemos claridade.
Bueno, fana,
claridade
fana,
e calidade.
Este chiste doeu ya a Clara pequeniña, eh?
Peores chistes fai o noso técnico, Germán Cacheda, sen o cal non podería ser posible tanta calidade neste programa, e tampouco sen a producción de David Munín e Sandra Romero. Pero, Clara, antes de nada, onde
Dime.
Poden escoitarnos e vernos todos?
Se aínda non o saben, que se me parecería un pouquiño mal, pois recordolles que poden escoitarnos na emisión en directo da Radio Galega de 2:30 a 3 da tarde, sábados e domingos, na Galega Audio en versión podcast e videopodcast, tamén na Galega, repetímonos aí tamén, e logo no Instagram, xa sabedes, da Radio Galega, pois en pequeno formato, en pequenos vídeos, pois podedes ver aí un pouco o resumo do que traemos a cada programa.
Efectivamente, e antes de comenzar, porque temos un proxecto chulísimo que ven desde Silleda, A mí me gustaría facer unha referencia musical, unha reseña musical, porque este mércoles entregáronse os premios Martín Kodax da Música, que celebraban a súa 11ª edición, organizados pola Asociación de Músicas ao Vivo, con objetivo un pouco de visibilizar a creatividade musical e o potencial de artistas e bandas galegas, e tamén impulsar o sector. Houve bastante mocidade premiada, algo que non é novidade.
Non, xa sabemos que tanto no oído musical como a hora de premiar festivais e outros proxectos que xeran alrededor pois da cultura musical en Galicia temos moita presenza, os Zetas.
E que te parece se comenzamos cun anaquiño musical das premiadas este ano na categoría de música folk que recibirono Caamaño Ameixeiras? Escuitamos pois un anaquiño para dar paso ás primeiras convidadas.
Si quieres que te quiera, cántame un mirar. Si quieres que te quiera, cántame un mirar. Encende a pela noite, térmame puñal. Encende a pela noite, térmame puñal. A miña porta levas más para me abrir. A miña porta levas más para me abrir. No centro do teu
xa temos por aquí sentadas estas persoas, pero Clara, que fixeron estas persoas para estar aquí sentadas?
Pues
e quen son?
Primeiro vouche contar quen son. Estamos aquí moi ben acompañados por Luis Miguel Crespo, Rosalía Bidueiros e Antía Rodríguez, profesora e alumnas do Plurilingüe María Inmaculada de Silleda, que nos veñen a presentar un proxecto ben original. Chámase Silleda, A Walk Through Heritage.
Ben inglés.
Pois trátase dun vídeo sobre o patrimonio do Concello de Silleda que se centra sobre todo na pegada románica e no paso do Camiño de Santiago por este municipio. É unha iniciativa que realizaron para o concurso Young European Heritage Makers.
Ben.
Un concurso dirigido a nenos e mozos que buscan precisamente fomentar pois a exploración, o descubrimento e a expresión do patrimonio. E resultaron gañadores. Foi un dos 5 proxectos que se escolleron como vencedores a nivel europeo e ademais sendo a primeira vez que España acada esta distinción na categoría de 11 a 17 anos.
Moi boa tarde, Luis Miguel, Antía, Rosalía. Que tal estades?
Ben.
Nerviosas un pouco igual, non?
Un pouquinho.
Ah, pero máis payasadas que nós non ides decir, así que non pasa nada. Se vos parece, antes de comezar un pouco a conversar con vos, escuitamos un fragmentiño dese vídeo que resultou premiado.
Next to this church there is a Gothic chapel dedicated to Saint Anne. This chapel stands out for having a virgin breastfeeding the baby known as Virxe do Leite.
Our pilgrimage along the Via da Prata as it passes through the municipality of Silleda ends here, in the parish of Abades, in front of this spectacular monumental and religious complex formed by two temples.
Nearby, a neoclassical sanctuary was later built where the image of Our Lady of Forsaken is venerated, a faithful reproduction of the patron saint of Valencia, which was brought from there by carriage, traveling more than 1,000 kilometers.
Pues, que ben explique...
O meu inglés, bueno, pero deste rapaz e rapaz moito mellor,
moi
ben,
e cantas cousas se ven xa neste fragmentiño de Silleda. Pois, pues, Luis Miguel, comezamos. Como xorde esta idea de participar neste proxecto europeo?
Pois, enterámonos do concurso ahora por outubro, unha cousa así. Entón, decidimos no centro, pois, participar, propoñer yo a un curso para facelo, seleccionamos este curso maravilloso, estamos na segunda de bacharelato, desde aí, pois, empezamos a traballar. Todo isto ven de un proxecto anterior que teñamos feito, que fora o premio Antonio Fraguas, no que nos centrábamos no románico. Desta volta non era románico, crecía só románico, era patrimonio. Aproveitando as investigacións previas, pois fomos elaborando un guión, seleccionando os lugares. Houve que pasalo en inglés, que hai que encargarnos máis inglés que a mí, por suposto. Aprendelo, fomos a gravar un día, unha mañá, fomos, digamos, que facer as aulas un pouco máis grandes, que tamén aprendemos moito fora. A partir de aí, pois, edición, mandalo a voar ali para primeiro a selección española, seleccionalo aquí en España e logo en Europa. Resultou vencedor, entón estamos máis que contentos, pero foi un poquinho así. Enterámonos, decidimos participar por primeira vez, con a sorte de que parece que gustou.
É dicir, que había unha colleita de outro proxecto anterior e aproveitando xa esa base que había, pois reformulástela para poder presentar.
Sí, o anterior era unha exposición. Uh-huh. E había xa información dos templos románicos, un poquinho a historia. E partindo de aí, do que xa había, pois fomos reelaborando. Elaboramos este vídeo, tenía que ser máximo 5 minutos, entón houve que quitar moitísima cousa para poder meter todo iso en 5 minutos. Pero bueno, creemos que foi un bo exemplo, ou polo menos de unha pequena pizca do patrimonio que hai enseñada, que é moito, en 5 minutos, pero creemos que gustou.
E vos, chicas, como recibisteis a noticia de cando resultaches ganadora? Por exemplo, en ti.
Pois, a ver, cando pasamos a primeira fase, a fase nacional, nós viñamos de no recreo, chegamos á clase e xa nos os profesores. Temos unha noticia que darvos, así que quedadevos aquí todos. Nós pensamos que nos meteramos nun lío, porque segundo de bachiller dixemos ui. E cando chegamos ali, de repente vemos a todos os profesores e dixemos, isto é do concurso, que ou pasamos ou aí quedamos. E de repente dixéronos que pasáramos a nivel nacional e que agora tiñamos que intentar chegar pues, vencedores.
E como foi esa xornada de grabación tamén, pois, o traballo anterior, porque sintetizar pois toda esa información e logo pois intentar mostrarla a través das imaxes tamén sería difícil, non, Rosalía?
Claro, pero bueno, coa xuda dos profesores aí pois bueno, tamén o proxecto foi aprendizaxe para nós, porque foi, bueno, todo o día recorrendo lugares de Silleda que pois ou incluso había xente que non coñecía, podemos tamén apreciar moitísimas cousas ensinadas na clase dos monumentos, entonces pois a verdade que foi un día bastante chulo.
E que credes que marcou a diferencia para resultar gañadoras? Porque claro, eu vexo moito cuidado do audiovisual, tamén da música, que creo que estivo composta pola banda municipal de Silleda.
No, está composta por Antón Alcalde, foi interpretada e gravada pola banda municipal de Silleda, que tamén os collemos un pouco porque tamén é patrimonio da vila. Iba todo en conxunto. Ademais, é unha peza que está baseada na historia un pouco do pobo, chamase Silleda, que é o nome antigo de Silleda, entón está como moi metida tamén no que é a historia, e por iso a escollemos, sí.
E que credes que marcou a diferencia? A música, o audiovisual, un pouco o conxunto?
O conxunto de todo, sí, efectivamente.
Claro, que contades moitas cousas no proxecto, neste vídeo, que moita, que claro, eu non son de Silleda, pois non coñezo, pero non sei se comentabas xa de que aprendestes polo camiño, que había moitas cousas que non sabíades da vosa propia vila.
Varias cousas, polo menos falando por min e creo que falando por Rosalía, por todo o resto de compañeiros, porque ao empezar o proxecto, nós elixíronse eses cinco sitios de Silla, esas cinco parroquias, e da maioría deles hai detalles que se pasan por alto, que, por exemplo, os arcos do triunfo de Breixa, que son unha pasada, así en todas as capillas.
Supoño que tamén vos serviu para practicar un pouco o inglés, que moitas veces se atranca aí na educación secundaria. Credes que este tipo de proxectos tan prácticos axudan moito máis a adentrarse no idioma?
Sí, eu penso que sí.
A verdade que sí.
Xa, dende o plano audiovisual, porque eu vexo moitos planos así feitos, non sei se con drones ou... quen se encargou do audiovisual neste proxecto?
A ver, un pouco coordinei, non eu. A parte de son, por exemplo, grabou unha alumna, o día que fomos gravar, encargouse ela de todo. En a parte de imaxes, sí que estivemos un poquinho man a man, fun grabando con eles, ao final temos un dron que vai co móvil, fomos vendo máis ou menos como íamos facendo, fomos grabando esas imaxes, porque sí que creíamos que era importante ver un poquinho desde arriba para contemplar a inmensidade, por exemplo, de Carboeiro. Foi un poquinho un man a man, sí que acertou na parte de imaxe, me tiña un pouco máis as miñas mans, pero en xeral pois foi tamén pensado en que se aprendera desa parte, xa non só do proxecto. Na parte sonora, por exemplo, non escoitamos nada hasta que os copiamos no ordenador. Encargáronse eles de está ben, a ganancia por aquí, por ali. Foi pois un aprendizaxe, digamos que global, na medida do posible, co tempo que contamos tamén, claro.
Habitualmente cando se está en cursos máis avanzados, como no bacharelato, que hai esa presión pois pola ABA ou as probas, estudar e tal, non sei se tamén vos serviu un pouco como unha xornada de tranquilidade, de alivio, non solamente para coñecer máis pois que tedes ali por Silleda, senón tamén pois para decir, hoxe vamos ter un pequeno descanso, que tamén ven ben para liberar a mente e acoller un pouco de folgos para seguir pois dándolle duro o resto do curso.
Sí, a verdade que sí. Bueno, pois, claro, despois de exámenes e tal, ademais, a semana seguinte creo que seguíamos con un montón de exámenes e foi como unha pequena paradiña para despois continuar a tope.
Claro.
Venos moi ben.
É que estivemos todos xuntos, pasamos un día, pois, vendo todo tamén cos profesores que viñeron a acompañarnos, que foi un día para desestresarse, para pasarlo ben.
Non sei se igual este tipo de xornadas vos parecen como máis lúdicas, divulgativas, e que igual vos queda máis o coñecemento sentado que se estades 5 horas diante dun libro.
Sí, exacto.
Bastante. Ben,
e dentro do plano docente, Luis Miguel, notastes moita implicación da rapazada en do primeiro momento?
Sí, sobre todo porque era difícil. Empezo polo idioma. Era difícil porque hai moitas cousas que elaborado guión en galego, hai palabras que xa para decirlas en galego, de todo de temas arquitectónicos e demais son difíciles. Pasarlo a inglés, houve que realmente interpretalo, porque había cousas que non se daban casi nin
claro,
nin
dito. Igual hai palabras que non expresan o mesmo que queren
claro,
expresar en galego.
Entón houve que reinterpretalo de alguna maneira. E claro, foi un reto, porque a pronunciación, como vedes, pois, dino evidentemente sin de memoria, por suposto. Uh-huh. Entón, claro, era un reto importante, era difícil, éramos conscientes tamén, pero tamén aprenderon, aparte de palabras relacionadas co patrimonio, que seguramente non se viran de outra maneira, pois, un pouco a soltarse, falar diante de un micro, neste caso, dunha cámara. En xeral, creo que foi un pouco difícil por esa parte, pero ten unha parte moi boa que foi o resto de... Eu digo moitas veces de facer unha aula un pouco máis grande que as 4 paredes. Uh-huh. Cando estábamos gravando, pois escoitabas os que non estaban nese momento gravando, escoitabas decir, ah, estuvimos na clase con Luís, o profe de Historia de Arte, e o Rosetondo, non sei que, isto. Entón ves como van conectando, creo que é das aprendizaxes máis grandes. Sobre todo porque en Carboeiro hai un dos pórticos, que tamén están os 24 ancianos do Apocalipse, como pórtico da Gloria, cos instrumentos. Hai moitas cousas que están así como escondidas. Falaba antía de Breixa. Foi unha auténtica xoia do románico, que ao entrar ali, a quen lle guste un poquinho isto, quedas así un pouco cos ollos abertos, está ali escondida que se non che din dela non atopas, casi non atopas, porque está con casas de arredor, bueno, un pouco como somos aquí ás veces cas construccións. É unha pasada, quer dizer, que hai auténticas xoias enseñada como en outros lugares, non, pero auténticas xoias. Entón non foi fácil tamén por a prisa, porque ás veces hai que facelo moi rápido.
pero sí que a implicación foi total. Bueno, ás veces que houve que repetir, repetiuse. Fixéronse incluso cousas que houve que quitar despois na montaxe porque pasábamos dos 5 minutos. Uh-huh. Tampouco a ninguén importou nin moito menos, entón creo que a implicación foi moi boa, tendo en conta que estaban no curso no que estaban. Tamén que servira para desestresar ou non, tamén era un traballo a maiores, entón.
Ademais, bueno, ademais de poñer en valor pois todo o patrimonio que tedes por ali, non sei se o concello vos dixo, podemos utilizar algunha imaxe así para promocionar.
Moitísimo, e digo moitísimo porque, bueno, feiras, por exemplo, a Carboeiro, queríamos ir antes de que estivera xa aberto para non toparnos con xente ali, uh-huh. Entón pois foron a abrir antes. É un sitio tamén que non hai luz, tamén había que facer certas cousas para axudarnos a que pudéramos gravar. Entón a predisposición foi total desde o primeiro momento. Non sei se utilizaron, bueno, nas redes sí, imaxes de todo isto, pero
que co vídeo que quedou así versión curtiño, pois tamén pode servir para dar a coñecer Silleda pois
sí,
polo mundo adiante. Si,
seguramente utilicen agora e nos encantados, por suposto, porque ao final é casi un vídeo turístico, se o queremos ver desde ese punto de vista da máis da arte do patrimonio.
Pois Rosalía, Antía, díxeme os nomes, Rosalía, Antía, sí, efectivamente, Rosalía, Antía, Luis Miguel, moitísimas gracias por querer pasar por estes micros a contarnos todo o que hai detrás deste proxecto Silleda, a Walk Through Heritage. Ben?
Bueno, vamos a dar o probado,
mellorable.
Non tamén como eres.
Silleda, un camiño a través do patrimonio en galego.
Tamén vale.
É unha honra pois que proxectos galegos sobre Galicia, feitos sobre todo pola mocidade, polas novas xeracións, pois que triunfen tanto fora como tanto dentro como fora das nosas fronteiras, estaremos moi pendentes a todo o que faga este Colexio María Inmaculada de Silleda. Moitísimas gracias por vir.
A vos.
Gracias a vos.
E nos mergullámonos agora na literatura nesta semana especial de Letras Galegas, uh-huh. E facémolo con quen senón, con Sica Romero. Boa tarde, Sica Romero, que tal estás?
Ai, moi ben, moi moi feliz, moi alegre de poder estar no Seta nesta semana, non?
É a tua semana.
A ver, non, eu non
é a
diría...
semana de Luisa Villalta, pero
é a semana,
para o Seta.
A semana de todos, de Luisa Villalta e despois a de todos e todas. Sí que é verdade que ao mellor no Seta, non? Pois, pois esta sesión literaria era necesaria. Así que moi ben facela coincidir así. Sodes uns profesionais.
É a que entres hoxe. Estas dúas rapazas quen son?
Estas dúas rapazas parecíame moi importante traelas aquí, porque sempre estamos dicindo que nos escoitan as voces novas, que tendemos a infravalorar a creadores, creadoras, escritoras, pois que aínda non cumpriron a maioría de idade, disto imos falar hoxe de feito, e traio unha breve presentación de cada unha delas, que eu pidinlles o currículum esperando dar con, bueno, pues como que tería eu máis ou menos, non, na súa idade, pero
se
tiven
tiña,
que
eu non tiña currículum. Eu creo.
Iso primeiro, pero xa veredes por que estas dúas rapazas teñen currículum, que isto tamén ten unha explicación. E tiven que facer un resumo de feito. María Maroño, aquí na esquiniña, de 15 anos, levou un dos premios de narrativa do 20º Certame Literario de Ames.
Con 15 anos, eh?
Con 15 anos, e isto foi
o pasado ano.
Mi madriña.
Tamén o haces na categoría de poesía dos premios Minerva, que foron moi aí pois nadiña de todo, que se viu toda a celebración, que fixeron esa gala que eu seguín aí por Instagram, estupendo. Formou parte do segundo recital de poesía da biblioteca José Saramago de Compostela. Eleva un tempo construindo o seu proxecto Néboa, do cal hoxe e de preguntarlle. E despois temos a Amalia Blanco, de 17 anos. Xa son, o 2023 fíxose co premio de poesía Reinventando. O premio de poesía Respira. Cun dos premios de poesía do Consello de Ames, do que xa falábamos tamén, María, polo que son aí compañeiriñas de certames.
Sí, mira que non podemos votar toda tarde dicindo premios, eh?
Pues ahora sí. espera. O premio literario Ías Terra do Xallas, que ti eres alumna deste instituto, non? E tamén co Francisco Añón de Poesía. Ademais, foi parte do xurado do premio Arzobispo Xoán de San Clemente. Neste 2024 levou por segunda vez tamén un dos premios de poesía Minerva.
Outro máis, veña.
Pero isto é moi forte, ele está a escribir unha obra de narrativa en galego que xa ten pois comprometida cunha editora a súa publicación, 17 anos.
Está en gana, non teñen esa idade. É mentira, todo seguro.
Mentira,
non tedes esa idade.
É que se conservan que flipas. En realidad eu xa non sabía onde buscar a xente nova Bueno, isto todo é real. Hoxe estamos aquí, bueno, pues para falar con elas, para que nos conten como é a día de hoxe, pois para elas ser escritoras, dedicarse tanto á escritura, como viven este amor, non, pola escritura, e tamén como ven o seu futuro e como que agardan do sistema literario galego, porque ademais ambas as dúas escriben sempre pois na nosa lingua, non? Hola, María e Amalia. Vos as dúas coincidístedes no Minerva, na celebración. Foi aí dende... Porque vos sodes amigas, non?
Sí.
Xo digo aí a...
Ahora digo no.
Xo digo aí a vosa amizade, como é isto de ter coincidido en diferentes premios, porque xa o ano pasado levastedes premio no certame literario de Ames. Como vos xuntastes, como destedes a unha ca outra?
Eu a María non a coñecía de antes, o sea, coñecina nos Minerva deste ano, non tía nin idea de que ganara o de Ames, pero coincidín con ela nos Minerva deste ano, porque esta edición, como que formamos como unha xeración como moi bonita, un grupo como moi unido, por así dicilo. Foi super guai porque nos levamos todos como moi ben desde o primeiro momento. María, pois desde ese empezamos a falar un montón. Vamos, que adoro.
Que bonito. Non sabedes a alegría que me dá de ver a esta xente que está tan interesadísima na literatura, pero facendo pois amizade, non? E facendo pois fío aí.
Sí, tecendo redes entre elas.
Exactamente. Imos falar das redes que están trazando, porque hai máis aí. María, esta pregunta é para ti. Falábamos antes dese proxecto Néboa, que é unha revista cultural, pero é algo máis que unha revista. Contanos un pouco de que vai este proxecto, que estamos vendo aquí nas pantallas de atrás, para quen nos vexa no video podcast, que pois subes publicacións, falando de, bueno, de xente, eu decir escritores e escritoras, pero de repente vinme aí na imaxe e de xente que escribe e tal. Como xurdiu este proxecto e que é o que faz?
Pois primeiro comecei eu soa porque, bueno, aparte de estar eu, acompáñame outras dúas rapazas chamadas María e Tatiana. Uh-huh. Pois comecei sendo unha revista que subía artigos un pouco pois sobre reflexións ou incluso sobre libros. Despois douseme máis por abrirme ao mundo das redes sociais porque agora a xente moito non utiliza as webs. Claro. Comecei no Instagram. A primeira entrevista que che fixen foi a ti, precisamente.
Vale, iso non sabía, eh?
Pois sí, foi esa primeira en ser entrevistada. E, bueno, a partir de aí, pois, entrevistei tamén a outros músicos e agora estou abriéndome camiño no mundo audiovisual, entre comillas, cun documental de Luisa Villalta.
E como está sendo ese documental? De onde xurde isto? Porque isto sí que me colle de sorpresa. Algo vi de Luisa Villalta por aí, pero como de que é este proxecto? Porque con 15 anos estar falando dun documental de Luisa Villalta...
Sí, sí, a verdade.
Pois xurde un pouco de... Eu non coñecía a figura de Luisa Villalta en sí, sabía que as rapazas da Banda da Loba musicaran un tema seu. Entón foi aí un pouco cando fiei que lle adicaban o Día das Letras Galegas. Despois, pois... Quixen investigar máis sobre a súa figura e dime de conta de que aínda non estaba a obra reeditada ni nada, aínda queda bastante por reeditar. É unha mágoa, por exemplo, que o Papagaio tampouco se poida ver porque non está reeditado. Pero, en xeral, chamoume moito a súa figura pois polo comprometida que era coa súa terra, coa lingua, coa política en xeral. Entón, quixen abrirlo a novas persoas, a xente da miña idade, incluso, que xa ando aí trazando para facer algunha proxección, algún instituto. Pois nada, sí.
Pero entón xa está completado, xa está todo montado dese documental?
Ainda non quédame facer unha grabación, pero xa vou editando un pouco según teño os clips e a marcha. Eu non controlo moito disto, tampouco fago como podo, pero bueno, vai pouco a pouco.
A ver, con 15 anos eu creo que xa bastante. Vale.
Xa coa idea.
Con 15 anos, e dinos que vai pouco a pouco. Amalia, falábamos dese proxecto literario que tites entre mans. Un proxecto que xa tes comprometido cunha editora, podería dicirse. Non imos a falar de editoras por se acaso, ao menos que ti queiras. Isto é moi forte, eh? Porque aos 17 anos, non sei se vos lembrades de vos mesmas, pero o máis habitual é estar moi proxectada en sacarse o curso, non, de segundo de bacharelato, proxectarse de cara a selectividade, que ademais diso, pois estar escribindo unha novela que xa lle mostrou a unha editora moi importante aquí con moita historia en Galicia, e que lle dixese, sigue a traballando o que sexa, imos publicala. Isto é que quizáis teñamos aquí
difícil de xestionar e pois non sei, é todo un logro.
No, é que quizáis teñamos aquí un futuro, non, das letras galegas. Como estás levando este proxecto, Amalia? Que é o que nos podes contar? Sei que aquí hai cousas que son secretas. Checa hasta donde vexas ti que podes.
A ver, hai cousas da novela que evidentemente non podo contar, pero o feito de escribila e estar como traballando nela pouco a pouco e elevando así, porque eu sempre digo que considero como a literatura unha das miñas mellores amigas, por así dicilo, porque me axuda en todos os aspectos da miña vida. E con respecto de compaginalo con segundo bacharelato e o tema da selectividade e todo iso, pois é que solo podo decir que para min escribir é que, vamos, faime despejarme de absolutamente todo, coller a botar todo o que penso e todo o que sinto nun poema ou nun relato. E, sinceramente, para min a narrativa era algo un pouco peligroso, porque eu estou sempre acostumbrada a facer poesía. Sempre tiven recibido comentarios do tipo, isto é máis ben prosa poética, isto é máis ben poesía, non é tanta narrativa, tal e cual. Entonces, para min, facer narrativa, facer algo realista, non tan sentimental, non tan íntimo, non tan lírico, por así dicilo, era algo bastante complicado, pero bueno, estou traballando bastante neso, entón, levo ben, a verdad.
Claro, digamos que falábamos de da dificultade, non, de segundo de bacharelato e todo o que hai que afrontar aí, e que aínda por riba pois estar escribindo unha novela, pero polo que se ve é pois un refuxo, non é un traballo a maiores, que a maior chega a selo tamén, pero un traballo destes que pois que axudan, que tiran para diante, que liberan, exactamente. A maior dunha parte da traballo, pero da outra parte pois axuda. Está a desarrollar as dúas unha residencia literaria ou polo menos proxectándoa. Como é isto? Sei que estades facendo, pensando para xente de idades similares a vosa, menores de 18, non sei se tamén para maiores. Como, de onde ven isto e por qué, non? Cales son os obxectivos?
A ver, isto vende cando, de feito, falei contigo no San Clemente, que me diseches o da residencia literaria da
Cidade da Cultura. Cidade de Cultura. Sí.
Claro.
E que eu a todo mundo llevo recomendando esa residencia. Sí. La cando me dixo que escribía, dixo,
menos mal que está así por aquí, senón, que faríamos?
empecé a mirar más sobre as residencias e todo, e sempre me fijaba, pois, como nos certames literarios, que é como todo moito para maiores de idade. Uh-huh. Entón, nós empezamos a pensar, bueno, ideei así como un programa como para menores de idade tamén, porque ao final sinto que non debería ser un impedimento para poder reunir. Ao final, se existe a posibilidade de que existan, eu que sei, campamentos de deportes, de matemáticas, do que sea, para personas menores de idade, para rapaces da nosa idade, pois...
Por que non de literatura?
Claro. Claro. Porque ademais, ou de reunirse para escribir, a min, non sei, a min parece unha ideaza.
É que todo... sí que o é, de feito, a xente que ten pasado por residencias, destacamos moito a importancia destas para precisamente crear redes, que é o que vos estades botando en falta. De verdade, pois igual que hai acampadas, igual que hai cursos de verán, estaría moi ben que empezase a proxectarse tamén pois noutros eidos culturais como é a literatura, e que hai moitísima xente interesada en unirse con outras persoas, non, que escriben, que leen, e para compartir. Así que, non sei, estaría xenial que se arcallasen aí novas cousas, e que non sexa que non teña que ser ideado por elas mesmas, que o van a facer e sacalo adiante. Claro, que van a sacar
todo foi a Amalia. Eu nisto non teño nada que ver, porque a min de repente mandoume un PDF que foi así tal cual. Mandoume un PDF con cousas e dime, mira, tiven esta idea, que che parece? Eu, primeiro, unha tolemia, pero a partir de aí a ver se se pode levar a cabo, porque o primeiro que dixen, vale, os cartos, porque, a ver, tamén estamos organizando un recital para aí, a ver se sai adiante, recaudar fondos para Palestina. Uh-huh. Entón, estamos aí dicindo, vale, como imos facer? Porque por riba, e sobre todo queríamos meter a xente da nosa xeración Minerva, que é como lle chamamos así. Sí. Claro, unha é de Salvaterra, do Miño, outra de Lugo, outro tal. Claro, aí está o problema de...
A min isto pareceme unha auténtica maravilla, pareceme que sodes incribles, que tendes un talento extraordinario, e que aínda por riba sabedes sacar rendemento, proxectarvos, facer cousas novas. Tamén é verdade que teñades que arcallarvos estes proxectos, e pensarvos en residencias literarias, pajalo vos mesmas, poñeros vosos cartos, porque non hai medios que veñan pois dende arriba. Tamén é unha pena, pido por favor que a ver si isto pode darse unha volta e non dende os menores de idade.
Efectivamente. Nos, María, Amalia, estaremos moi atentos a todo o que fagades, porque van facer un montón de cousas. De momento, ese documental que está a piques de saída, de Luisa Villalta, esa novela, moitas grazas por querer vir.
De todo.
O recital.
Efectivamente.
Grazas a vos por darnos voz.
Moitas grazas tamén a Sica Romero, sí, nesta semana das Letras Galegas. E nós, pois, viramos un pouco o rumbo desta cita, imos cun ámbito, pois, ao que todos estamos un pouco expostos, que é o tema das redes sociais, porque ti, Clara, sigues algún creadora ou creador de contido en galego? Seguro que sí.
Sí, a moitos, ademais.
Sara Seco, Prado Rúa,
vende celebrarse o Carballo Interplay, que aí vimos pois moitos creadores de contido en galego, así que eu creo que hai moito talento tamén aí nese ámbito.
Pois mira, é outro día, hai unhas semanas, uns meses, estiven aí buscando a topei unha creadora de contido en galego que me encantou.
Van a facer spoiler.
Que me encantou. Non.
Ah, vale, vale.
Só o nome. Chámase Marta Fernández.
Pois veña.
Imos darlle paso.
Nun anaco.
Sí, efectivamente. Pero antes, imos escoitar unha canción, bueno, unha canción non, a unha artista que tamén foi premiado nestes premios Martín Codax da música galega, que é Lemondra, todo mundo coñece, e gañou unha categoría de música electrónica.
Uh-huh.
Imos a escoitar un poquinho.
Un troupele.
Venga.
O tempo de troupele, troupele, o tempo de troupele, o tempo de troupele, troupele, o tempo de troupele. Vindemoces, que vos quero ver bailar, o tempo de troupele, troupele, o tempo de troupele. Troupele, troupele, troupele. Vindemoces, que vos quero ver bailar. Porque esta noite folían as ardentes do lugar. Folía a da ver, a da ver. Folía, folía a da ver.
somos rapaciña nove, sabemos la tefacer.
Bueno, Creative Xiches a que non a coñecías, pero ti xa che documentaches para...
Sí, por suposto.
A quen temos hoxe aquí, Clara?
Pois temos, como adiantábamos, a Marta Fernández Díaz, aradeira de súa en Instagram, TikTok e YouTube. Esta rapaza vende Ourense, ela estudou psicología e leva facendo vídeos en YouTube dende o 2017. E habitualmente o seu contido pois ten que ver coas tradicións e os seres mitolóxicos galegos. Seguimos a súa conta de TikTok, pois atoparemos vídeos nos que comparte lugares que visitar ou plans que facer por Ourense en outros puntos de Galicia, que non queda só en Ourense. Tamén pois anaquiños dese contido relacionado cos ritos e as tradicións que desenvolve máis en profundidade en YouTube, e non faltando tampouco pois recomendacións de marcas artesanais, de locais e de moitas máis cousas.
Moi boa tarde, Marta. Que tal estás?
Moi ben, gracias por traerme.
Pois, como se chega por comenzar neste mundo de YouTube e tamén das redes sociais?
Pois eu era super, super tímido, o sea, para mí foi algo moi grande. Empecei por YouTubeiros, o concurso este que fixeran en 2017, por eso empecei, que era para fomentar o contido en galego. Entón fixen, vídeos en galego nos que falaba en voz en off, planos bonitos, e xa estaba. Empecei aí, fixen varias contas, empecei en distintas cousas, pero acabei con Aradeira. Claro, con esto de que YouTube cada vez se ve menos, por esto de que os vídeos curtos chaman máis, totalmente comprensible, pois acabei en TikTok.
Daquelas non había tanta comunidade de persoas galegofalantes en YouTube facendo contido en galego, non? Era unha comunidade máis minoritaria do que pois temos agora.
Sí, era máis pequena, coñecíamos todos, pero ademais era difícil atopalos. O sea, agora creo que é moito máis fácil chegar o contido en galego que antes. Antes era, pois, unha lotería.
Aradeira de Súa, que non falamos todavía do seu nome.
No.
O erixo do seu nome.
De onde ven ese nome?
De onde ven Aradeira de Súa?
Aradeira de Súa, bueno, é un pouco inventado porque Aradeira e Súa son dúas palabras en barallete, na lingua dos afiadores da zona de Ourense. Bueno, o gremio, uh-huh. Unha lingua, unha xerga que se utilizaba nos gremios. Aradeira significa terra, súa significa lume, entón por terra da chispa, como non sabía como se dicía chispa en barallete, pois en Aradeira de Súa, terra de lume, como nome.
Mira ti, algo que me chama tamén moito a atención é pois ese paso da psicología, que é a carreira que estudaches, ás tradicións, aos seres mitolóxicos. De onde nace este gusto pois por esta temática?
Pois eu de tradicións a verdade que sabía pouco, o sea, únicamente coñecía San Xoán porque a miña avoa sempre nos mandou celebrar esa data, e a verdade que sempre me interesou, pero non foi ata que tive unha profesora de bacharelato, creo que foi de galego, que me incentivou moito nese sentido a buscar cousas, e a partir de aí eu fixen a conta basicamente porque non tiña nin idea de nada. O sea, como non había unha conta na que eu pudiese buscar esas cousas, pois dixen, bueno, pois busco en libros, busco en cousas, e todo que vaya xurdindo, pois palante, pa que a xente que está igual que a min de inculta, pois saiba onde topar.
Ese logo que temos aí na pantalla, non sei, deseñáchelo ti?
Sí.
É tamén un ser mitolóxico, non?
Bueno, é unha invención.
É como se
de
vaca,
pero un corno de pulpo. Sí, me tiña así cousas, un toxo, pero vese bastante mal, pero un toxo e a cuncha, a vieira do Camiño de Santiago. Sí, bueno, que lle metín aí tuneino.
Falabas un pouco da mitoloxía, de como esa profesora, non, que no instituto. Crees que por parte da mocidade hai como unha quizáis falta de conciencia sobre a importancia da mitoloxía, das lendas, o que aporta a nosa cultura, porque ao final son algo inherente á cultura galega, non?
Sí, eu creo que sí, pero creo que agora mesmo a mocidade está superposta nesas cousas. Por exemplo, falabades dos premios Martín Kodax, eu fui ante ali, Camaño e Meixeiras dicían que, bueno, non sei se foron elas, pero que estaban buscando tradicións para facer nova música alrededor delas e cousas así, o sea que creo que, ou espero que a nova mocidade sí que este aposta nesas cousas. Igual sí que é certo que eu tiven que buscar, a mí non mo dixeron, eu pola miña avoa que sabía de San Xoán, pero no día a día non é algo que a xente comente. Entón,
Para ti, que é o máis complexo de crear contido a través de canles como a YouTube, que ten que ser pois máis en profundidade ou mellor, non solamente para redes especificamente, se poñerte diante da cámara e contar todo, se a documentación, o proceso de montaxe tamén?
Para min creo que a documentación, porque sí que hai moitísimas cousas, moitísimos libros onde buscar, pero hai que chegar a eles. O sea, eu eso, cando fixen a canle foi porque non sabía nin onde buscar, agora como coñezo xente que sabe do tema, pois vaime recomendando libros, pero non teño nin idea. O sea, en internet buscas algo, esa enche cinco cousas distintas, porque en cada zona se facía dunha maneira, non hai unha páxina de recomendación de libros sobre a tradición de San Xoán. Bueno, igual des así porque me dixo, pero bueno, que sí, que creo que é máis difícil. A edición, a verdade que me gusta, e falalle diante dunha cámara, pois creo que me llorei bastante por isto de que vos digo, que eu lía o que tal, e eu nin saía diante, nin nada.
Foise perdendo vergoña.
Bueno, tamén foron anos.
No, é que din que este tipo de cousas axuda moito as persoas tímidas. Eu son moi tímido. Non sei se ti tímida tamén.
Eu sí, pero fun moitísimo, moitísimo.
Axuda
moito
a esta expresión diante dunha cámara, pois a superar a timidez.
Para min sí.
Supoño un pouco que contido tan chulo que faz, maravilloso, recibirás pois case todo seguro comentarios positivos, pero non sei se tamén recibiches pois algún comentario negativo neste tempo que estiveches subindo contido a redes, as plataformas, pois algún comentario de hater, sí, como se afrontas?
Non hai moitos, por sorte, pero tamén é que, bueno, é un eido pequeno, o sea, claro. No, é un nicho pequeno pa xente, entón tamén se me costa chegar a xente, pois igual me costa tamén chegar os haters. Entón sí que algún comentario tal, pero non sei, ás veces penso que nos tratamos peor a nos mesmos que o que nos poden tratar. Entón creo que non me poden dicir nada que non me dixera eu na miña vida, así que
falábamos de perder a vergoña, sobre todo sendo tímidos, e imagino que tamén co paso do tempo e dos anos tamén te fuches animando a facer outras cousas, dende os blogs, desde facer receitas, que ao final eu creo que é un contido como máis persoal, porque aí xa estás un pouco ensinando máis de ti, non solamente pois mostrando unha tradición ou explicando determinado ser mitolóxico, non?
Sí, e ademais, por desgraza, vende máis. O sea, vende máis que fagas un blog da túa vida do que fas hoxe na festa de historia que as tradicións de San Xoán. Pero bueno, é un pouco facer de todo e combinar o que a xente lle gusta con meter un pouco desto que, bueno, é así, é xogar co que fas.
Porque o teu fin ao final é pois facer esa divulgación que a ti che gusta sobre a que te documentas ao final. Sí.
E non sei se ves que dedicarte a este mundo da creación de contidos, se o ves máis como algo do que vivir nun futuro ou un mero hobby.
Pois xa será nun futuro, pero vexo negro. non sei, eu creo que falta promoción en parte porque, oi, o que vos digo, que sí que é un nicho pequeno, pero aparte tampouco hai moita divulgación. O sea, coñezo os premios youtubeiros, bueno, non sei se hai algún máis de TikTok, non o sei, a verdad.
Non, sí que é certo que en ese sentido os premios youtubeiros pois sí que impulsaron máis e lle deron un pulo a todo ese contido que se fai en galego,
sí.
Pero que igual non é suficiente, farían falta máis iniciativas aínda.
Sí, a ver, o que usamos é un hashtag, TikTok en galego, e a partir de aí intentamos que chegue.
E que sobre todo que fixo este proxectos como de youtubeiras foi un pouco que moitos festivais máis tradicionais ampliaran un pouco o seu abano, por exemplo, o Martín Codas da Música, e tamén incluísen outras perspectivas, outras variantes da incluísen pois a creación de contido, non?
Sí.
Creo que sí. Pois non temos tempo para máis, Marta, pero estaremos moi pendentes de todo o que fagas nas redes. Seguro que vas ter moitísimo éxito.
A ver.
No futuro. moitísimas grazas por
vir.
E nos, pois, agora temos esperando xa, agardando a súa entrada.
Petando na porta.
Efectivamente, o noso colaborador, Jesús Silva, que sempre trae, pois, cousas recén saídas do forno, que están a piques de sair. Imos con el.
Más grande. marcharse cando todo acabe.
Hola Jesús, ¿cómo andas?
Muy bien, encantado como siempre de estar aquí con vos. ¿Qué tal?
Pues nos tirando, ¿verdad? Un pouco todavía superando esa depresión que non imos poñer nome, esa depresión post-Paula.
No,
pero
xa hai que asimilar, Roberto, hai que asimilar.
Pero bueno. Que nos traes hoxe, Jesús?
Bueno, antes de nada, quería preguntar se despois da colaboración audiovisual de hai dúas semanas, bueno, agardo que fora desto xa ao cine a ver as Neves, como prometemos.
Pues moito traballo, Jesús.
Ainda teño pendente ir ao cine, pero prometo que vou ir, porque aparte está
vendo
moi boas recensións, ¿sí?, sobre a primeira película de Sonia Méndez, así que habrá que ir botarlle un ollo.
Efectivamente, hai que, xa sabemos, apoiar o cinema galego en salas, pero, bon, hoxe do que imos falar é do cinema que ainda está por chegar. Pero antes, unha pequena introdución. A semana pasada estiven de visita no festival Playdog de Tui, que é o principal encontro de cinema documental do país. E ali puiden constatar unha tendencia moi interesante que leva tempo gañando forza no audiovisual galego contemporáneo, especialmente no eido da nonficción. Parece que hai unha especial querenza ou interese por afondar nos arquivos e nos espazos domésticos, na memoria familiar e colectiva. Digo isto porque ali puiden ver varias obras contemporáneas que parten do que se coñece como metraxe atopado, como poden ser pois vídeos caseiros ou álbums familiares, para establecer diálogos entre o presente e o pasado. Pois ben, nesta liña hai un proxecto de longametraxe documental que levo seguindo dende hai tempo e que encaixa precisamente neste formato. E bon, como quedan xa pouquiños programas para rematar esta tempada do Zeta, aínda que o filme está agora mesmo en fase de montaxe, non puiden resistirme a traer hoxe aos seus creadores, Fran Rodríguez Casal e Coral Piñeiro, directores da longametraxe Da tua man para a miña. Benvidas.
Hola.
Hola, que tal?
Bon, se estades seguindo o programa na plataforma de A Galega, veredes que estamos proxectando de fondo aquí no estudio unhas imaxes do filme para que vos fagades un pouco unha idea. Pero aínda que eles van explicálo moito mellor que a min, vou dicir simplemente que se trata dunha obra que combina pois este tipo de material atopado con imaxes actuais para reflexionar un pouco sobre a descomposición do rural galego e da comunidade, partindo do exemplo concreto de Traspielas, unha parroquia do concello de Fornelos de Montes en Pontevedra. Pero bon, se queredes, antes de comezar a entrevista, imos presentar os cineastas como é debido.
Pois, veña, comezo eu con Coral Piñeiro, que se graduou en Comunicación Audiovisual na Universidade de Santiago de Compostela e que cursou un mestrado en Motion Graphics na Labad School of Arts and Design. As súas... Roberto, non te ríes do meu inglés,
no,
por favor.
Sí, 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 sí. No, falar moi de inglés.
Non podo ser bilingüe sempre. Bueno, as súas curtometraxes Dores na pel da memoria, codirixida con Laura Piñeiro, foron seleccionadas e premiadas en diferentes festivais nacionais. E ademais, cofundadora da Asociación Memoria Cinema, centrada na difusión da nosa historia a través do audiovisual e outros recursos didácticos sobre a que xa falou neste programa tamén.
Pois mira, vou falar de Fran Rodríguez, que se centra na interacción entre o corpo e o entorno usando como soportes o cinema, fotografía e o son, empregando dende material de arquivo ata as súas propias filmacións. Despois de participar en distintas residencias artísticas, actualmente está realizando a súa primeira longametraxe, Da tua man para miña, que xa mencionou Jesús, xunto con Coral Piñeiro, e coa produtora Mírame Mira, que nace dun proxecto multidisciplinar exposto na zona C de Santiago de Compostela no ano 2022. Ademais, pois tamén foi outro dos membros cofundadores da Asociación Memoria e Cinema. Ben, todos os datos perfectos,
non?
Se non responsabilidades, aclara.
Non, a min nada, aquí ao compañeiro Jesús.
Bom, penso que é xusto comezar falando precisamente dese proxecto multidisciplinar do que nace todo, non? Eu quería saber cal é a orixe deste proxecto e sobre todo como evolucionou ata converterse pois neste proxecto de longametraxe, non? Sei que ademais este proxecto, esta exposición pasou por distintas fases, expuxos en distintos espazos, entón se podías contarnos un pouco como foi todo ese proceso dende a concepción ata a evolución ata esa longametraxe.
Pois, bueno, o proxecto nace como primeiro de todo como un TFG que fago sobre a miña aldea, na que hai foto, tamén un texto que reflexiona tamén sobre ideas de tesis de Berger, que fala sobre o fin do campesiñado e que me interesaba moito, con outros autores tamén. E ese proxecto foi evolucionando. Primeiro estuvo no, a parte de fotográfica, estuvo no festival de encontros da imaxe en Braga, non era solo foto, non tiña o material de arquivo, e logo tamén fun crecendo e fun abrindome outras posibilidades, e empecé a traballar na miña aldea recollendo polas casas dos veciños e veciñas material de arquivo, tanto foto como documentos. E logo tamén un día, falando cunha veciña, chegou cun uns vídeos que tiñan antigos, empecé a velos, empecé a interesarme por iso, e empecé a crear como a ter, bueno, na cabeza esa idea, non, de ese diálogo entre pasado e presente, de que de como, bueno, que o que quedaba desde esas imaxes que estaba que había no pasado e como como xogar con esos elementos. E deronme, bueno, unha bolsa para unha intervención na zona C en Santiago aquí. E logo, bueno, aí foi como a primeira vez que expuxen intervindo no espazo con máis que foto, e logo xa tuvo, bueno, estuvo en outros lugares, como tamén dispono dentro do MICE deste ano, no Museo do Pobo Galego, que aí tamén xa variou porque había novas fotos, había novo material, había novos vídeos, que atopamos tamén na propia película, nunha casa dunha señora, outros vídeos de Aurora, que nos deu, que nos cedeu, e que tamén cambiou en parte da película, que entón un proceso así un pouco, que está un pouco en continuo de...
Bom, isto, claro, isto nos referido sobre todo ao material de arquivo, non? Pero eu queria saber, Coral, igual podes contarnos un pouco máis sobre o material pois máis recente, non? O que vos mesmos creades ou engadides a este material atopado, e cal é o formato que está adoptando agora a longometraxe, que está, sei que está en plena montaxe, penso que lle quede xa moi pouquiño, non sei se podedes contarnos un pouco para que nos fagamos unha idea do formato que adoptará finalmente.
Sí, o formato final, aínda estamos traballando nel, non como ben decías, pero sí que ao principio como que nacía moito coa idea de comparar o pasado e o presente. Nos notábamos que en Traspielas, bueno, eu estou descubrindo Traspielas aínda, que é maravillosa, pero que aínda hai como bastante sentido de comunidade, pero que non ten nada que ver co sentido de comunidade que veíamos neses vídeos, en vídeos de protestas veciñais, nos que a xente está completamente unida por uns cabalos que apareceron e comeron as colleitas dos veciños, e todos están pelexando de queremos saber quen son os donos destes cabalos, e van pajar, e teñen clarísimo, e van todos a unha. E de así, moitísimas historias, entón, con cada historia que coñecemos de Traspielas que siguen saindo, porque infinito, este infinito, máis arquivo, máis xente, máis fotos, máis historias, pois empezamos un pouco a decir, vale, casi todas teñen en común a comunidade, e que a comunidade era moi forte, empezamos moito comparando esa comunidade, sobre todo con como é agora, como a xente está moito máis individualizada, a xente moito máis soa, e efectivamente o rural pois carece moitos servicios agora, que a veces está diminuindo máis o número de servicios que hai, por desgracia, e... Entón sí que notábamos que era un pouco como eso que queríamos contar, pero a medida que avanzábamos sí que cambiamos, porque esto xa tamén levamos tempo traballando neste filme, démonos conta que tamén tiña moitísimo que ver coa xente que se ve forzada a marchar. E porque en outros casos foi a emigración, no caso de Traspielas, emigraron moitísimo a Brasil, pero bueno, a miña familia, por exemplo, emigrou a Argentina, a miña nai a Argentina, de feito. E ao final como que unha historia común que se repite e como nos vemos forzados, incluso Frank, que creceu en Traspielas e ahora ten que estar en Santiago porque pues traballa aí, aínda que nunca se abandonou Traspielas, ese nunca é o plan e nunca e non é continuálo, pero claro, sí que notábamos como que de pronto todo se veía un pouco fragmentado en que tes que abandonar a aldea.
En ese contraste entre o que sería o pasado e o presente, no pasado temos eses vídeos pois máis caseiros, igual con menos calidade, se falamos da imaxe, os do presente tamén adoptan ese formato ou teñen outras, por decirlo así, calidades distintas?
Bueno, pues a nivel formal, plantexámonos nun momento pues tamén romper un pouco con iso e utilizar pues unha imaxe digital, que utilizamos unhas cámaras digitais novas que teñen unha imaxe máis, entre comillas, nítida. Sí que é verdad que tiramos de lentes analóxicas para, bueno, porque nos gustan as texturas, pero incluso nos encuadres e na maneira de gravar sí que plantexamos tamén como unha maneira moito máis pausada, porque aquí sí que é inérxica a cámara, I mean, o sea, como aquí, por exemplo, está casi pulsión de ver todo, de ir as caras ali, e nos facemos un pouco contrario, e tamén creo que ten que ver un pouco coa idea que hai ahora no rural, que tamén son... Pues esto, sobre todo traemos con xente maior, que hai algunha xente nova, pero bueno, sobre todo xente maior, entón esta idea pausada tamén tiramos un pouco por aí.
Fíxome gracia que mencionáchelo xa, Coral, que efectivamente ti non és de Traspielas, pues, é a aldea de Fran, ti ves de Vila García, da Arousa. Non, eu quería saber, teño curiosidade por saber como foi para ti a chegarte a unha aldea, a un material, a unhas familias ou veciños que bueno, non eran os teus, non sei, agora entendo que agora eres unha máis da comunidade, pero como foi ese proceso? Logo, Fran, tamén que nos explique como pensa que en ese sentido que se compenetran as vosas visións, non? A hora de dirixir esta peza.
Sí. Pois claro, eu de primeiras, de feito, nin se consideraba que eu participara neste proxecto. Fran é moi mozo, entón, claro, naturalmente, pasei a estar moito entre as pielas. Sempre me gustou moitísimo o proxecto, incluso plantexáramos anteriormente proxectos similares, no que ou escribía guión con Fran, ou acompañaba e queríamos presentar a subvención xuntos. Entón, eu sei que estaba moi interesada, porque Fran fala de corazón e a min arrastoume moito tamén a ilusión que tiña el polo proxecto. Claro, pero despois xa, pois vou a traspielas tamén, calidade de moza de, e ao principio estaba como un pouco máis tímida, pero claro, chegas a un lugar con tanta xente que me recibiron increíble. Foi creo que o momento no que pisei o ensayo de pandeiretas, que xa dixen de que non salgo, porque era imposible estar e non podes ir a mirar, tens que tocar e tens que participar. Entón eu disfruto moitísimo de participar ahora de todo de traspielas e todo o que pode estar, pois xa vou argallando.
E logo, a nivel de visións, pois, bueno, penso que sí que, por un lado, está a visión de unha persona interna que igual non, cando chega unha persona externa e que pode salientar cosas que para mí son naturais, e igual non. E por outro lado tamén, incluso a nivel de visións de o que é a propia película, temos tamén visións diferentes. Eu tiro máis por un lado máis, quizás, experimental ou de gustame moito xogar coa imaxe, e Coral creo que tamén tira por unha cosa máis de traerlo a terra e de facelo máis non sei, non narrativo, pero bueno, máis de unha maneira lexible, de unha maneira. Entón tamén está guai, porque temos como esa dualidade aí que mola, porque partimos de puntos diferentes, pero para converxer en varios aspectos, pero para converxer no mismo punto. Penso que iso enriquece bastante o proxecto. E logo, bueno, tamén mencionar que Su Garrido traballa como, bueno, fai parte do guión cunha voz en off que la escribe sobre estas imaxes que non ten que ver, o sea, como que la vais a outros mundos para narrar o que está facendo aquí, o que está pasando na película, e traballamos tamén con esa parte e tamén lle demos como a liberdade para que la investigara nese propio proceso, e é algo que tamén como que ao mismo tempo unha cosa afecta a outra e viceversa. Entón estamos como nese xogo que eu creo que está moi guai.
Su, que tamén é veciño de Traspielas, hai que decirlo.
Sí, que me decirlo tal cual. Claro, porque, claro, final,
que
a miña,
bueno, esa casa de Su, realmente, a que está aí detrás, ese é o pai de Su, e que está pegada a miña casa. Somos como familia, somos, bueno, andamos de casa por casa. Como, bueno.
Claro, efectivamente, confiábamos totalmente na súa visión para relatar tamén Traspielas, a súa visión de Traspielas. E, de feito, nos falamos moitísimo con todos os veciños, porque, claro, venos coa cámara para aí, facemos un dúo cómico, porque sempre estamos os dous, ademais. E cando nos preguntan por qué, nos contamos de por qué, e tamén queremos saber a súa opinión. Non, ao final sabemos que nos non podemos representar a toda a aldea, tal cual querería cada un deles, pero sí que escoitamos e, de feito, cando hai de Fran, unhas personas coas que máis discutimos as intencións da peli.
E que, habitualmente, cando unha cámara allea te está grabando, igual sientes un pouco de rexeitamento. Pero cando esa cámara ven de xente que coñeces de toda a vida, os veciños, pois, imagino que non se sentirían invadidos, como pode ser, pois, noutras grabacións de outros filmes que, pois, participan de maneira indirecta, non? Non sei se...
É que neste caso, creo que dende que teño 15 anos, que teño a miña primeira cámara, sempre estuve sacando fotos, grabando vídeo, fun indo sempre, pero cada vez con unha cámara diferente. Entón non cambia moito. E ao mesmo tempo, sí que, cando grabo, saco fotos, son partícipe tamén do que está pasando. Dicir, non vou e saco a foto, por exemplo, se rachan leña. Se rachan leña, pois igual estou rachando leña con eles. Uh-huh. Entón é unha cousa como moi... Que xa é casi... Cando me miran a min, non... Por exemplo, hai imaxes que non sei se van a acabar na peli, pero que estou, xa estamos pondo a cámara no bar, diante da barra, porque é o bar de miña abuela, eu estou de camarero tamén, ali como axudando. Está directamente na cámara, a xente non cambia o discurso, é dicir, non modifica, porque están tan acostumbrados a verme a min, e bueno, ahora Coral tamén coa cámara facendo parvo por aí, que como algo normal.
Sí, unha non conversa, é unha observación allea.
Unha
no.
Conversa como cun veciño máis da parroquia.
Como que son. Sí. Bon, eu, para rematar, teña curiosidade por preguntarvos, non? Conectando con isto que explicaba ao principio, como pensades, ou por a que credes que se debe, non? Esta tendencia da que falamos, non? No visual galego, de ollar tanto para dentro, para o doméstico. Eu, dende o meu punto de vista, ten que ver igual con dous factores principais, non? Un é a realidade material, as necesidades materiais, e outro igual o temático. Pero queria saber cal é a vosa opinión e como pensades que encaixa esta peza en esa liña.
Bueno, eu penso que, por un lado, ten que ver bastante, non sei, igual me confundo, pero co desarraigo tamén que sentimos desta... Ao final, non temos ese sentimento de pertenza que se nos arrebata... que aquí podemos, bueno, a min hai moitísimas teorías, pero para min tamén a idea do capitalismo que desfai a comunidade, e creo que como esa intentar buscar algo no que no que verse reflexado e do que, bueno, unha pequena comunidade tamén ou unha identidade que agora parece que todo super volátil, super líquido. Entón creo que vai tamén por aí que pode ter que ver.
Sí, tamén sento que moitos filmes e sobre todo o cinema galego moitas veces vai do local a universal e contamos así moito e ao final pois, o máximo expoñente deso e sobre todo cando non tes moitos recursos máis que unhas cintas que estaban aí na tua casa esperándote pois vas do máis íntimo, máis universal e efectivamente tamén estaba no Playdoc e sentía que media bueno, casi toda a selección de Galicia podía estar en Memoria Cinema e de pronto ten sentido xa Memoria Cinema.
Claro, bueno, al final, bueno, a idea é esa, non? Traspielas un pouco como espello de moitísimas vilas galegas, de moitos outros lugares, non só en Galicia, senón en todo o mundo, non?
Total.
Gostaríanos pensar que un lugar especial é único. Que o é.
Que o é.
Que o é. Como a todos,
pero tamén conta moitas cousas dos demais, claro.
E cando poderemos vela, dádenos ali algunha data, non?
Pois mira, o primeiro, para a semana en Cannes temos un adianto en... non sei como é, a que andas, chamas, a sección, creo... E logo, pois, esperemos que a finais deste ano estea. O sea, logo tentamos outros procesos xa de distribución e así que son un pouco raros, pero esperemos que a finais deste ano.
A finais deste ano, apuntamos, bueno. Para vela. Apuntamos para ver este filme tan chulo que vai ser deste rural, que xa pasou moito esta temática polo Z, penso, ese contraste pasado, presente, que cada vez máis está protagonizando, simplificando neste caso en Traspielas, pois está protagonizando moito audiovisual galego. Moitísimas gracias por vir. Moitísimas gracias, por suposto, tamén a Jesús Silva.
Un placer, se sabedes.
E nos, pois, tamén temos que marchar, claro.
Sí, agora quedou isto o baleiro, pois habrá que ir índonos tamén, non?
Está para que marchemos xa.
Sí, pechar as luces e ir para casa.
Veña, pois marchamos.
Se deixa, se deixa, que não é nada.